kifwani kia Karongo Nubuhano na Vuna. Thomas ikumwitika. Bo Yesu ashukire mwipumba. Abandu vingi bari mbweni. Bamo bari kuyoba nawe, nukuria nawe. Thomas yumo uwafundiwa akaritikishe ukuti Yesu ashukire mbufwe. Thomas arikuti. Ringa ngaketa amaboko ga misumari maboko gake. Ringa ngabikamo urobe mumo warimo imisumari. Nukuvika ikiboko kyangu parubafu rwake ndisa kuitikamo siku. Yohani 20 kanandi 25. Keta ikifwani kia Yesu ikunangisha Thomas amaboko. Thomas akari nurusubiro ruamarike awire pamaso pa Yesu arikuti. Wentwa wangu, wekiara wangu. Yohani 20 kanandi 28. Yesu arikuti, witike papo umbwene une. Basaiwa awa avikuitika bubakaketa. Yohani 20 kanandi 29.